Við ætlum að fara í útilegu morgun. Geturðu kannski lánað okkur tjaldið þitt, afi minn?
Jú, alveg sjálfsagt. Það nú kannski orðin okkur gamalt, en alveg í fínu lagi. Eru þeim svefnpoka með ykkur?
Nei, en hann nonni allar að útvega okkur tvo, sem frænka hans á. En við erum með bakpokan okkar.
Jæja, eru þið til? Ég ætla að skuttla ykkur innkaup. Þið skulum nú ekki hafa mikið með ykkur. Það allstaðar hægt að kaupa mat á bensínstöðunum. Hér nú ekki mikið þýskan mat, en þið eru nú svo vön að borða íslenskan mat, það ekki?
Jú, ég vil nú helst flatkökur og hangikjöt og Lars slátur.
Það eina sem okkur vantar lítið gasuðutæki, einn stóran pott og eina stóra pönnu. Hvar getum við fengið þetta lánað?
Niður í bæ verslun. Þar hægt að fá leigðan viðlegubúnað. Föru þangað.
Ekki má gleyma því mikilvægasta. Við þurfum að kaupa stærri minniskort og rafhlöðu fyrir stafrænu myndavélina. Og hvernig væri svo að fá sér ís eftir öll innkaupin? Ég borga!
Ég þakka fyrir boðið.